Fermin Rubiralta Kataluniako historialaria da, gaur egun Euskal Herrian irakaslea. Arratsaldeon, Fermin.
Arratsaldeon.
Historia garaikidean aditua zara, zientzia politikoetan doktorea, zer iruditzen zaizu? Gaurko eguna eta azaroaren bederatzikoa, 2014ko azaroaren bederatzirakoa, historiarako geratuko direla baita ere?
Zalantzarik gabe, soilik ikusi beharrekoa ze erreakzioak sortu dituen gaurko ze berriak.
Sorpresa zartu zaitu iragarpenak?
Agian gaur egunekoa egitea, espero zen apur bat beranduago, baina egin beharrekoa zen, ikusita zelan izan den orain arte prozesua, hilabete bukaera baino lehenago edo urte bukaera baino lehenago egin beharrekoa akordioa edo berria atera behar zela.
Madrilek esan du dagoeneko ezetz, baina ez dakizuk erreparorik ikuste aldiozu galderari, planteatu duten galderari?
Indarrak nola zeuden momentu honetan, ala edo nola aterabide bakarra zela horrelako galdera deitzen den inklusibo bat egitea. PSSek ezetz borobila eman eta gero, ba hirugarren bidearen aldekoek nola bait indarra indartu egin dutela eta argi edo galdera argiaren aldekoak ba nolabait lag egin behar izan dute horren alde. Eta horregaitik ulertu behar da nik uste dut nolabait galdera bikoitzaren arrazoia.
Asamblea Nazionaleko sustapenak fruitua eman du, abertzale gaur behintzat batasun itxura eman dute.
Bai, horrela eskatzen zuen herriak. Nik uste dut argi geratu behar dela edo kontuan izan behar dugula, azken finean independentziaren aldeko oiua edo gogoa gizartetik zetorren zerbait zen, eta nolabait alderdi politikoek jarraipen gisa edo jarraipena besterik ez dute behar izan. Eta horretan, esan beharra dago, Mas presidenteak, ba, espektatibak eta itxartutakoa bete egin duela bete-betean.
Eta Pera Navarrok zer iruditzen zaizu egin beharko dula? Lortuko du alderdiari batuta edo elkartuta aurre egitea edo hor estizioren bat ikusten duzu ze? Elik ere esate zigun, PSC-ko zenbaitzuri gustatuko zaiela galderaren planteamentua.
Hombre, nik esango nuke esizio moduan zaila izango dala momentu honetan, zeia abots kritiko gehienak alderditik kanpo daudela. Dena den egia da, kontutan hartuta PSC-ek duen tradizio federala, ba mina handia egingo dio Pere Navarroren planteamenduei, ze azken finean ulertu behar dugula bi motatako galderak lehenengo argi eta garbi erantzuten dio soilik tradizio federalari, ze azken finean estatu bat independiente ez bada edo federala edo konfederala baino ez da izan beharko.
Eta ez dakit, Mariano Rajoyk gaur zer esan ote dezaken, badakit ez zerala aztia, irakaslea zelala, baina zer iruditzen zaizu Mariano Rajoy ze diskurso hartu dezake momentu honetan?
Niretzat sorpresa izan da, zelan zea azkar erantzun duen Madrilgo gobernuak, ze Gallardonek berak azalpen bat eman duela jakin eta berehala bere ezetz borobila, bera suposatzen dut, eta ez da sorpresa izango, ba, Rajoyk bere ezetz borobila esatea hori prentzaurreko horretan.
Bueno, ba, Fermin Rubiralta, aurreneko balorazioak egiten ari gara, eta guk pentsatu du, Katalunia ondo ezagutzen duen personarekin hitz egin behar genuela, horrexegatik jo dugu zure garrana. Eskerrik asko, mezulariari erantzun diozulako.
Ba, zuei...
Urrengo bat. Bai? Esan, Fermin.
Ez, hemen Euskal Herrian bide beretik noiz ikus dezakegun eta berri antzekoa esan dezakegun.
Horren zain geratuko gara baita ere. Eskerrik asko, Fermin Rubiralta, urrengo bat arte.
Mila esker zuei.